svi moramo vjerovati u nešto. Pa sad, da li sam ja upravio, vjerujem ovog Boga ti u svojeg, a ovaj vjeruje u drvo. Molitva nije ništa drugo nego da nađem taj svoj mir, da znam da nisam sam, ne. Ja i supruga nisu mogli imati dijete 9 godina. Zašto ne? A pored nje su ležale cure u bolnici koje su abortus radile. Ali kad kreneš sa ovakvim pitanjima, zašto se meni neke stvari događaju, onda se već se postavi pogrešno pitanje. Nema nekih unikatnih problema koje bi ljudi imali. Da imamo svi slične neke probleme. Ja, znaš šta bi ja uveo u škole ili da uče ljudi? Psihologiju, psihoterapiju, Junga. Znači, mi bi svi trebali biti male psihologi, psihijatre, da razumiješ uopšte šta radiš. U ovom trenutku ti mogu reći samo da znam da ništa ne znam. Gledam zalazak sunca i gledam djecu kako šetaju po terasi i misle se. Pa nije bilo dugo, prije 10 godina, tu su jedva puzile. Koliko tih magičnih trenutaka ću ja još doživjeti? Da gledam izlazak i zalazak sunca. I onda se mislim, ako jedan put godišnje idem tamo, koliko puta ću još otići? Sad pustio o čemu ja pričam, ali da, on je nešto vidio. On je nešto vidio. No, i onda se sjećam kako sam ja uvijek pričao, ne, da sam ja, što sam postigao, recimo, kad sam došao prvi razred srednje škole, nama je na početku, kad smo imali postrojenje, ovaj direktor srednje policijske škole je rekao, najbolji đak od te 21. generacije naša bila će otići besplatno studirati na višu školu za unutrašnje poslove, ako će biti tamo najbolji, slaćemo ga na pravni fakultet i bla bla školovan. I sad ja dolazim iz sela od 500 ljudi, tata 7, mama 8 razreda osnovne škole završeno, ja čujem da mogu biti diplomiran pravnik, završiti fakultet. A kako to mogu postići? Tak da mi tata i mama plaćaju u Ljubljani stan i ne znam sve što ne ide. Znači, jedino da me neko financira, to je država, hvala lepa tadašnjoj državi. Ne? I kako ja to mogu? Moram biti najbolji učenik. Šta moram napraviti? Ne znam. Jer nisu samo ocjene bile i kak si se ponašao i to je učiteljski zbor, pa ovaj uzgojitelja zbor su morali saglasat, ne? Saglasno snimati i tako dalje. Ali pazi, ja kad sam to čuo, ja sam molio taj Oče naš ki si u nebesi i bla bla bla, i onda počeo molitvo, daj Bože da bi ja bio najbolji đak 21. generacija, da bi otišao studirati na višu školu za unutrašnje poslove, da bi tamo bio najbolji, da bi išao na pravni fakultet, da bi bila mama, tata zdrava, baka zdrava, da bi dugo živjeli, da ne bi bili bolesni. Znači, ja danas znam na pamet to. 4 godine sam ja to svako večer molio, majke. Ali sam i učio, dok su oni moji spavali, kolegi, ja sam učio. I trenirao i sve. Imao sam, ja sam znao, ako hoću biti najbolji, ne znam kako će biti. Nisam bio, kažu, najinteligentniji po IQ-u, kako su mjerili tada. Jer mi je rekla to još moja profesorica, odnosno, bila je uzgojiteljica mojeg razreda. Smo tamo imali nekoga koji je bio učitelj, pa je bio taj razrednik, pa još neko koji je bio u uniformi nama kao mentor. Ne? I kad sam ja na kraju, stvarno, poslije 4 godine srednje policijske škole dobio nagradu pištolj kao najbolji đak 21. generacije srednje policijske škole, od nas, ne znam, 250-249, ona meni rekla, kad mi je čestitala, samo da znaš da nisi bio najinteligentniji u klasi, znaš. Ko je to smisao imao, ne znam. Još danas to. Ali meni je to ono bilo, wow, pa ne trebaš biti najinteligentniji. Ne znam kako su oni mjerili taj IQ, verovatno su pogriješili, ja mislim. I onda se sjećam kad sam, znači, molio prvi cijeli razred škole i onda sam ja završavao prvi razred srednje, a ova generacija četvrtom je izlazila iz škole i ta je bio, jedan od njih je bio nagrađen kao najbolji đak. I to ti je bila pleh muzika na stadionu, to je bilo 1000 đaka, njihovih roditelja, puta dva, puta braća, sestra, puta politika, puta ministarstvo i tako dalje. I on je dobio nagradu za najboljeg đaka. To je bio Rafko Viltužnik. Na sreću je bio...
Se sjećaš.
Pa kako ne, pa bio iz mog sela. Pazi, dvojica iz našeg sela, 500 ljudi, smo bili najbolji svoje generacije. Nevjerovatno, dobro selo. Ožbal, top dravi. I ovako crna, kak tepih, kao ovaj stol. je bio na sredini i on ide po tom crvenom tepihu i ima govor pred svima, jer je pročitao govor. A zamisliš, kad je to završilo, ja sam napisao svoj govor. Kako ću ja? I ja sam govor vježbao sljedeće 3 godine. I vizualizirao. Nije bilo Bob Proctora, Tony Robbinsa, Grant Cardona, nije bilo ni knjiga, ja nisam nigdje to imao za pročita. Ali radimo ljudi, neke instinktivno radimo stvari, ali tako. Ja sam svako večer nakon molitve zažmirio i onda sam sebe predstavljao kako on kaže, ej, najbolji džak 21. generacije je Smiljan Mori. I sad ja idem, par puta sam se, kak se kaže, spotakao u vizualizaciji zbog treme, tako da sam dobro nastudirao kako ću hodat tamo. I to sam nekako vizualizirao. Ja nikome to nisam rekao. Da bi nekome rekao od svojih kolega, majke mi nisam.
Ti se spotakao na kraju?
Ne, tada mi je, bilo je malo onako je završilo to slučajno, baš vjerovatno zato da je naučim neke stvari, jer je to ta slava koja bi se mogla desiti, to slavlje i podjela ovako javno pred svima, 1000 njih, roditelji, je onda propala. Pošto je počeo da taj dan, taj naš balkanski rat, ne? I to su sve otkazali i onda smo to sve nekako podijelili tamo u vježbaonici, tako da moji roditelji su čak zakasnili i nisu vidjeli. Tad sam ja vidio zašto sam ja uopšte htio biti najbolji. Nije bilo zato da idem na studij, ne? Nego je bilo zato da pokažem svoje tati da sam vredan njegove ljubavi. Ne? Jebi ga. I to čovjek nekada radi stvari, uopšte ne zna šta te tera. Tako da svaka stvar koja se desi je dobra, ne?
Otišao si sam zapravo u tom smjeru, a jedno od mojih sljedećih pitanja je išlo tamo. Ja sam shvatio da sve, ono, recimo ja sam imao tako isto djetinjstvo, možda tu mlađu dob, oko tih tema crkve, svećenika, vjere, religije i tako dalje. Majka je išla u crkvu, i zapravo sve te, ako nadam se niko neće uvrijediti da tako to nazovem, tehnike i alati ili molitve ili zahvalnosti ili oprosta, ljubavi kad tebe neko lupi ti okrenut drugi obraz i takve sve neke stvari, jel? Ali možemo se fokusirati tu samo recimo na molitvu recimo ili oprost, recimo moć oprosta. Pa opet kad sam postao stariji sam naletio na te neke američke ili popularnu psihologiju ili šta ja znam, neko to zove self-help, neko to karakterizira new age-om i šta ti ja znam, svakakih i pogrdnih i lijepih naziva ima. I sad evo, blizu 40. godine sam shvatio da zapravo sve što mi je bilo i potrebno sam imao već unutar svoje kulture u kojoj se nalazim sada. I da sam se odlučio i rekao, ok, ja ću moliti, ja ću se zahvaljivati Bogu, ja ću tražiti oprost, davati oprost drugima i tako dalje. Bilo bi mi dovoljno. Nisam trebao niti naučiti meditirati, nisam trebao naučiti niti raditi afirmacije, niti išta drugo. I zapravo sam shvatio do sad, blizu 40. da ne postoji jedan put prema uspjehu ili jedan način kako se živi. Koje su tvoje misli na to?
Pitanje je samo kako čovjek da nađe taj svoj mir u sebi. Jer molitva nije ništa drugo nego da nađem taj svoj mir. Da znam da nisam sam, ne? Jer nekada čovjek misli da je sam. Nekada ne možeš neke stvari ni reći drugim ljudima, niti ih pitat, niti pričat, ne? I kome da se onda obratiš? Mame možda više nije, ne? I onda si sam sa sobom. I onda kad si sam sa sobom, možeš raditi, pričati i misliti gluposti, ne? I ako počneš vjerovati u to da ništa ne postoji, neka sila, neka moć koja će ti pomagati. Ja mislim da ljudi volimo vjerovati u to da ima nešto više, neka sila od nas, ali dokazano je da postoji. Bilo to u religiji, naučno su istraživali i kvantne fizike i tako dalje. Tako da mislim da to će se tek istraživati šta zapravo postoji, ne. Ne volim ništa šta ima veze sa brainwashingom, ne, da se pere mozak, to mi nije okej. Pogotovo ako ide u smjeru da zapali neki rat između ljudi koji bi se inače voljeli, to mi je totalna glupost. Ne? Treba poštivati vjeru nekih drugih ljudi. Ja ti radim na cijelom Balkanu, imamo, ne znam, u Bosni i Hercegovini seminar, pa su tamo muslimani, pa pravoslavci, pa svi ostali. Nemamo nikakvih problema. Mislim da to nije dobro da se ljudi tako podijele. Svi moramo vjerovati u nešto. Pa sad, da li sam ja upravo, je vjerujem ovog Boga ti u svojeg. A ovaj vjeruje u drvo. A ovaj si izmislio nešto drugo, neki planet ili... Ja mislim da je to ta potreba da imamo nešto da se uhvatimo, a da ne vidimo, jer onda ne možeš ni dokazati da to ne postoji, ne. I dobro je vjerovati da je nešto okej, ne, da te neko prati, da imaš sreću, da te neko štiti. Ali opet vidiš da se nekada razočaraš, pa naletiš na neke probleme, pa misliš, pa ako toliko molim, ako sve je okej, pa zašto se ti onda to dešava? Ja i supruga nisu mogli imati dijete 9 godina. Zašto ne? A pored nje su ležale cure u bolnici koje su abortus radile. I onda se pitaš, pa zašto? Ali kad kreneš sa ovakvim pitanjima, zašto se meni neke stvari događaju, onda se već se postavi pogrešno pitanje, ne? Jer čovjek, ja mislim da svako ima neku svoju misiju da živi ovdje na svijetu. I ako onako pogledam tih mojih 50 godina, pa moram reći da nema nekih unikatnih problema koje bi ljudi imali. Da imamo svi slične neke probleme. Ne? Nekom je neko umro, nekoga neko ostavio, ovaj izgubio novac, taj je nekoga prevario, bio je prevaren, ovome je došla poreska, ovome je došla ova inspekcija, ovaj je imao prometni udes, ovaj je postao invalid, ovaj nije, ovaj je umro, ovaj je preživio, ovaj je dobio rak, ovaj nije. Znači, koliko, ako idemo sad nabrajati sve što se dešava ljudima, koliko je tih stvari? 5, 10, 15, 20? Je li tako? Nepravda je, ovome su uzeli, pa ne bi smjeli, pa se onda vratili. Ovaj si išao na sud s ovim, ovaj se tužio. Znači, ako pogledamo šta se nama dešava, to možemo svjesna 10, 15, 20 stvari ili 100. Tako da nismo tako unikatni kako što mi mislimo sa svojim problemima i samo što neki više kukaju. Ne? Tako da neke nove probleme izmisliti... To je to, to je otprilike sa nama sve to svima isto dešava, pitanje šta mi s time napravimo. Šta se nama dešava, to je najbitnije. Ne? Ili smo pasivni ili smo aktivni. A što se vjere tiče, ja mislim da najveća vjera koju treba svako imati je da vjeruješ da će sutra biti dobar dan. Ne? Da si tu, da vjeruješ u to, da imaš neku misiju, da nisi došao džabe, da ovdje kukaš, da se praviš, da si žrtva cijelog sistema i svih oko tebe i tvojeg uzgoja i tate i mame. Ako se pita zašto sam uopšte ovdje, pa nisam tu zato da idem tamo preko ceste samo šljakati i kukati kako je teško raditi, a imam izbor da iz ove radnje, ako mi ne paše, idem samo preko ceste ko ovome raditi, ne? Ili ako mi ne paše ovo raditi, mogu ovo raditi. Ako mi ne paše tu živjeti, idem se tamo preseliti. I onda šta da čekam da umrem? Znači, neka svako nađe neki smisao da pomogne nekim. Jer mislim da jedna stvar, ako bi ljudi radili da malo više razmišljamo o drugim ljudima, mi bi bili sretni. Jer ako ideš pomagati, danas samo ideš tamo nekome nešto pomagati. Nekome nešto dati ko ne može. Pa ja sam mislim da će se tak dobro osjećati, da ćeš biti tak napaljen, da nećeš vidjeti hrpu problema. Druga stvar je da se ne sekiramo za stvari na koje ne možemo utjecati. Jer ja i ti smo tako mali, ne možemo zaustaviti rat u Ukrajini. Pa možemo mi pisati po socijalnim mrežama koliko hoćemo. Meni ljudi pišu na Instagram, šta si takao, nisi napravio ni jedan post za podršku, ne znam, u Gazi i djece i to. Pa šta ćem ja s time napraviti? Da li ti znaš da sam ja nekome slao možda jedino to što mogu? Dobre misli ili novac? To ja mogu. Ja, šta ću ja, ako ja sad kukam i pričam kakva je to nepravda? Pa tih nepravda je sve, tu je. I kako su ljudi tamo gladni? Pa idi malo ovdje po Zagrebu pogledaj. Ima ljudi koji su danas umrli zbog glade, samo ih je stid reći da su gladni. Ljudi neće reći da su gladni, ima ih oko nas. Ajmo najprije pomagati ljudima koji su oko nas, pa najprije sebi, pa će biti dan ljepši. Ne? Jedna gospođa, predavač Sanela, doktorica u Sloveniji, rekla, ako hoćeš napraviti jedno dobro djelo, ne, samo lijepo, fino idi u bolnicu pa daj krv. Ne? I to je to. I vjeruj samo to kad si dao krv svoju da si nekome danas ili sutra spasio život. Jer svaki dan ima ljudi koji trebaju krv. I ako je nemaju, oni će umreti. Tako je jednostavno. Tako je to jednostavno. Ne trebaš, nemam love da bi pomagao, nemam vremena. Daj svoju krv. Pomagat ćeš ljudima. Jer nekak dana ćeš joj ti trebati. A ne znaš ko će ti joj dati. I sad ideš po cesti i ide tamo neko u auto, možda je bio zamišljen, uzeo ti prednost, ti popizdiš, izađeš, hoćeš se potući s njim, a isti čovjek sutra će dati krv za tebe. Malo se trebamo samo sjetiti da nismo samo mi pa naša guzica bitne. Ne? Jednostavne su to stvari i da se trudimo da ne osuđujemo druge ljude na prvo loptu, da imamo previše posla sami sa sobom, nego da se bavimo sa drugim ljudima i ponašanjem drugih ljudi. Ne? Kako god nekada krenem kritizirati druge, onda se pitam koji dio sebe ja sada to malo ispravljam. To je tak svjesno.
Meni je fascinantno sad, ne znam koliko je tisuća godina ljudske povijesti prošlo i ljudske vrste, da u istom momentu naš život i ono što mi jesmo kao bića i vrlo jednostavno, a opet s druge strane i vrlo kompleksno. Da su tolike tisuće godina prošle, čak i pisane povijesti, odgoja, religija, svega i svačega, da mi dan danas tragamo s tim kako živjeti, šta je čovjek i pitamo se ta jedna te ista pitanja tisućama godina poslije.
A šta tražim?
Zašto nema, znaš, kupimo televizor pa dobiješ user manual pa ti piše, vidiš, kad stisneš to, desi se to, kad stisneš ovo, desi se ovo,
kad se rodiš,
auto. Zašto mi niko nije dao user manual kad sam se rodio? Možda je, a da ne znam. Možda je u Bibliji, možda je u Kuranu, možda je... Gdje je taj user manual?
Ja znaš šta bi ja uveo u škole ili da uče ljudi? Psihologiju, psihoterapiju, Junga, kako taj čovjek funkcionira, koje ima vrijednosti, zašto reagira, zašto tako razmišlja. Znači, mi bi svi trebali biti mali psihologi, psihijatri, da razumiješ uopšte šta radiš, da razumiješ zašto se ljudi tako ponaša. Jer onda ne bi osuđivali jedan drugoga. Jer ako ti imaš neki problem, kome ideš? Moraš ići nekom stručnjaku koji to zna. Ide psihijatar, ide psiholog. Pa on ti ga dekodira, je li tako? On će ti reći, to je bilo od tate, to je bilo od mame, to je zbog ovoga, ovako se ponaša, želi pokazati to, želi se dokazati, želi ovo fali. I sad tu će neka terapija da izađe. Da li će sad to ok ili nije, pa pričati o problemu od stotinu godina ili nić sa nekim drugim rješenjem i tehnikama, ima toga. Ali ja mislim da premalo mi razumijemo čovjeka.
To sam te htio pitati. Zašto niko ne napravi školu o čovjeku? Znači, da krenemo od malena.
Ne, imamo
recimo,
više posla da
vrtić.
Uče.
Evo, moja kćer ide u vrtić, sad ima dvije godine. I šta ne bi bilo lijepo da je neko tamo uči vidi, ti si ljudsko biće, imaš misli, mm-hmm. imaš emocije, imaš tijelo, mm-hmm. znamo do sada o prehrani, o hrani, o zdravlju čovjeka, o ovome onome, ako budeš ovako se ponašala, ako budeš ovako radila, trebaš imati malo treninga, trebaš imati ovoga, održavati svoje tijelo, svoj um, svoj duh, svoj mozak.
Ne.
Do neke ruke to se kao i nešto uči, ali nije to na taj način strukturirano ne. I organizirano ne. Da bi ono, dobar dan, od vrtića do zadnjeg dana života,
razumiješ. Želim
svaki dan učiti o čovjeku.
Da, razumiješ so čovjeka.
Da, u svakom sloju.
Ja.
Šta nije to logično?
Je logično, samo nama je sada to logično i onda ljudi istražujemo to godinama, ti ne znam, x godina, ja x godina, jer i meni je bilo fascinantno zašto se ljudi ovako ponašaju, zašto tako reagira, zašto ja ako učim prodavače jedno skripto, isto, kako se zove, kako se predstavlja, zašto osoba A ima od 10 razgovora ili poziva 7 uspjeha, ovaj ima 1, zašto ovaj ustraje, ovaj odustaje. Ono meni je bilo fascinantno, rekao, pa isto ih motiviram, iste PowerPoint slajdove gledaju, isto priču moju priča slušaju, sve isto, skriptu uče, što ovaj sad po istoj skripti zove po telefonu i nema uspjeh kako oni pola. Pa o čemu je fora, ajde mi reci. Onda mi kaže, on je imao sreću pa ima bolju bazu. Pa ajmo sada, ti si to mišljati, on ima veću sreću, da ima bolju bazu. Ok, sad ćemo njegovu bazu dati, to je tebi obrnuta. Pa dobro, sad možda sam ja baš naletio na one. Ok, znači ti ne vjeruješ, ti misliš da treba ima zato sreću. Ne? A pričao si isto, možda tvoja intonacija nije bila ok, ili tvoja uverenja nisa bila ok, šta ti radiš zapravo. A kako se to odražava na onoj strani telefona kad mene neko ne vidi, kako ja duboko pod svijesti razmišljam o tome što radim i kakva je moja svrha poziva, samo da zaradim novac i stvarno imam taj osjećaj da nešto dobro radim. I ja ti to sada mogu možda djelomično objasniti, pošto sam razmišljao o tome i studirao i čitao, jer naše misli utječu na druge, kako žive oko nas, kako se ponašaju u 4 dubine. Ako si ti sretna osoba i to ima 1, 2, 3, 4 dubine, ljudi koji se druže s tobom imaju veću mogućnost da su sretni u tebe. Znači, ako sam ja tvoj kolega, a ja ne znam tvoju kolegicu, i ja sam sretan čovjek, pozitivan, ja non stop držim to dobru atmosferu, ti si ispostavljen tome i ti si sada bolji. Tvoja kolegica ima 50% šansi da se ovako osjeća kao ja.
Širi se kao koronavirus.
Da, da, da. Da. Sreća način, se da. Širi.
Je.
I nesreća se širi.
Je.
To je problem, ne? I pozitivizam se širi i negativizam se širi. Da. Tako treba paziti s kime se družiš. Mislim, dokazano je da s kime se družiš, recimo, onda vidiš da neko u četvrtoj dubini ima, ako si ti sportaš, se baviš sportom, paziš šta jedeš, tak utječeš na sebe, na druge i tak 4 dubine neko tamo kog nećeš nikad znati, ćeš utjecat na njega, a nisi znao o tome. Tako da jako bitno je šta pričamo, mislimo i kako živimo.
Kako ti živiš, ajde? Nek bude to sljedeće pitanje. Kako izgleda tvoj jedan uobičajeni dan? Kad si stigao, pričao si da ideš nešto u Indiju, da si dosta se usmjerio u tom pogledu biohackinga.
Da, recimo. Normalno, ne? Što kako, duže bih htio izgleda? Živjeti, ne?
Da.
Meni je sad ono frka malo, znaš, ja bih htio živjeti do 150 godine, sad imam neke mentore.
A ovako leti.
Da, sad imam neke mentore koji pričaju da ćemo živjeti do 150 i 200 godina, pa onda me samo to sad zanima. Znaš, sve ću napraviti da produžim, jer znaš šta, baš sam, nekima kaže, zamisli da živi 150 godina, još 100. I neki ovako kažu, nema šanse. Ja mislim, ma kako ne, ja bi htio vidjeti šta će se dešati. Ja sam jako rado znal. Neki kažu, ma neću ni htjet vidjeti šta će se desiti sve. Mene baš interesira kako će se to ljudi snaći. Jer ti možeš sad vidjeti razliku gdje smo nas dvoje bili prije 25 godina, kako smo živjeli, kako, i to je fascinantno. Ne? Ako bi te tamo zamrznuli, kad sam bio star 25 godina, pa mi je sada ostalili, ne? Ja bih rekao, je li to moguće? Šta je ovo što držiš u ruke i pričaš i gledaš nešto? Zamisli ti. A ti sad zamisli da će se to 100 puta brže razviti kao 25 godina, 5. I ako to ne pratiš, bit će frustrirajuće. može biti jako dobar život, neki kukaju da je loše se živi. Ja ne znam, ja živim 50 godina, ja nikad nisam u boljem svijetu živio nego sada. E sad će neki reći, to ti ne znaš. Ne, možda ne znam, ali mislim da oni koji su se rodili 1918. godine ili 15. su lošije živjeli od nas, ne? Kao prvo bio u Prvom svjetskom ratu, nije izašao ni iz rata, iz onih, ne znam, španjolskih gripa, već ga je stigao drugi svjetski rat i tak je onda lijepo, fino umro. Ne? A kakva je bila prosječna dob života tada? Puno kraća.
Ekonomija je bila loša.
Znači, ljudi su 12 sati više radili da su preživjeli, napapali se. Tako da mislim da mi predobro živimo, predobro, prelijeni smo, sve je na dohvat ruke. Hranu imamo na tač, ne razmišljamo ništa, kao idemo tamo kupiti nešto, ne znam, salatu. Uopšte ne razmišljaš kako došlo do te salate. Sve te to normalno, vidiš sada tamo u Njemačkoj se ovi sa traktorima voze po selu. Pa nadam se da će nekima biti jasno od čega mi živimo, ne? Sam malo zaboravili na sve to. Idemo u restoran, naručimo ovo, a ne znamo da tamo dole u Slavoniji su neki radili kokretenje zato da bi preživjeli, da nas dvoje tu možemo baciti pola hrane, ne? Malo smo zaboravili, mali neki reset mora da dođe, da znaš cijeniti rad, da znaš cijeniti da imaš krov nad glavom, da imaš mir, da se možeš, da može djeca u školu i da ne treba se brinu šta će sutra da jedeš, a neki se brinu još danas, ne? Tako da malo smo zalutali, mislim, svega imamo previše.
Da, možda mi koji živimo tu ili koji živimo u zapadnom svijetu, ako si rekao da puno putuješ, ako si putao po Aziji,
yeah,
onda si vidio kako ljudi tamo žive. Pa, ako si putao po Africi, onda si vidio kako ljudi žive.
Da.
Na istom ovom planetu, se u drugačijem svijetu nego mi.
Da. Zato idem tak na taj moj odmor mjesec dana jer dođem doma resetiran. Mislim se, šta trebaš za život? Baš ne trebaš puno. Evo. Jedne patike, kratke gaće, tri majice, jedna kapa, ne trebaš auto, pješke mogu sve odraditi, ali treba mi neko ko će se brinuti da ja mogu da jedem. Ne? Da dođe hrana na stol. Ja,
nekoga
koga
nisi
ni
vidio, nikada ni upoznao. Da.
Ha? Ja?
Nekoga koga nikad ga nisi ni upoznao.
Nećeš ga. Tako da.
Kako izgleda taj tvoj jedan dan?
Pa je onako jedno ličan, ne? E sad ovaj tjedan...
Koliko radiš?
Ovaj tjedan nisam u nekoj rutini jer sam prekasno krenuo sa challenge-om, pa u 7 krenemo, pa u 9 završavam, pa pitanje, odgovori, pa 10, pa onda u 11, 12 idem spavat. To je za mene no go.
A uobičajena rutina?
Ja, idem sada, ako je zima, idem u 9 spavat. Prije djece već. Čudno, ne? E, onda se budim u 5, sada posle ovog odmora na moru 2 mjeseca, kad sam stigao, malo se mi sve poremetilo. Inače imam fenomenalnu rutinu, malo, čak ranije sam se budio u 4 već. I moram sad to polako vratiti i ne mogu ti reći koji je to mir u 4. U 4 do 5, pola 6 je takav mir, znači svi spavaju i ko da je nešto drugo u zraku. Tako da u 10 sam u krevetu. Moram prije 10 biti u krevetu da bi zaspao. Ne izlazim negdje, baš ne volim, zato znam jer ću sljedeći dan, neću biti isti. Budim se do 5 sigurno, ali bolje mi je oko 4, pola 5. Onda nešto pročitam. Najviše sam sada čitao stoicizam, onako me baš smiri i vrati na realna tla. Onda dok čitam taj stoicizam i malo već uz to meditiram, imam za svaki slučaj prazan list papira sa action items i to do i ne znam, tada nekako počne ono, to moram još napraviti i moram još ovoga nazvat. Pa čitam knjigu, ali mi dolazi i još to nisi sredio, trebaš ovo i sad ja samo izbacujem, tako da za taj sat vremena ja napravim da sredim svoje misli, nešto pročitam, a isto i downloadam neke brige. Ne? I onda popijem i kavu, pojedem, to je doručak, jer onda u 6 sam već na fitness. Ne? Odradim trening, onda se, ili sad se nisam ni vraćao kući kad sam bio doma, nego stoširao tamo, direktno u ofis, pojeo poslije treninga obrok i za stoli počeo raditi. I onda radi malo pauza, malo radi, malo pauza, da li su to sastanci, da li su to sa zastupnicima, da li je to back office, da li je to koordinacija nečega, da li su to ljudi iz osiguravajućih kuća, da li je to snimanje videa, probam onako porazdijeliti dan tako da radim aktivnosti koje imaju neki isti mood, da ne skačem iz jednog mindseta u drugi, jer to me umara i nisam produktivan. I onda sam, sad vozim i ova dadilja, Samuela na plavanje, znači, prije ovog odmora, dok se nismo vratili, ja sam morao već u jedan završiti sa poslom i uzeti sina u školi, odvez ga na plivanje i onda je polako završavao dan. Ne? Još jedan trening sam odradio, pošto sam bio u procesu priprema na takmičenje, tako da su još bila dva treninga i onda telefone sklopiti, deca dođu doma 7, pola 7, onda priča s njima, večera priprema sveh obroka za sljedeći dan, jer ih sam spremam sve. I onda spavanje. Ne? Još napravim rekapitulaciju dana, malo pogledam šta sam radio, da vidim koliko sam bio produktivan, gdje sam nešto propustio, nešto zaboravio, šta je sutra, i onda lijepo spavanje. Ne? Jedno lično. Ali volim to jednu ličnost, jer onda nisam pod stresom, znaš, kad znam šta ću, kada ću, kako ću, koliko vremena ću i s kime ću, onda je to predvidljivo, inače moj mozak može zalutati. Ja ako nemam, neki kaže, pa kako možeš biti ovako tempiran? Rekao, ako nisam ovako tempiran, pa ja ću biti depresivan. Ja ne znam šta da radim, ja ću otići u kafanu pa ću tamo pit kavu, gledat u zrak i opet ću ja početi scrollat po Facebooku pa po Instagramu i raditi kao, ništa uradit. Ne? Tako da ta strukturiranje dana mi daje neku slobodu. Evo. Neki kažu da ga to steže, meni daje slobodu jer znam da radim sa to i onda sam slobodan.
Jel bi rekao da imaš neku lošu naviku sada?
Lošu naviku?
Koju bih htio izbaciti?
Imam ja vjerojatno više loših navika. Ne? Mogu isto kao svi drugi zabluziti na Instagramu i na TikToku. Ne na TikToku uopšte, ne toliko, na Instagramu. Tako da moram sada opet malo uvesti. Gledam navečer i koliko sam vremena proveo na telefonu i na kojim aplikacijama. I imao obrazac i zapišem. I sad kad nisam to radio neko vrijeme, zabluzio sam. Sad ako ne mjerim nešto, da kažem, moram smanjiti vremena na socijalnim mrežama ili upotrebe telefona. Ako ne mjerim, ako ne kontroliram svaki dan, ja više ne živim svoje predavanje, gotovo. Tako da nije problem da ja ne bi znao šta moram raditi, nego da li ja to što znam da moram raditi i radim. I mi svi znamo sve, jel tako? Šta god kažeš čovjeka, kaže znam, sve znamo, svi znaju sve. A opet radimo gluposti, ne? I ti radiš gluposti i moraš reći, dobro, kad ja sada se vratim pa pogledam kako sam, jer imam napisano kako sam se osjećao prošle godine januara, šta sam radio, ne? I već sada vidim koje stvari ove godine ne radim, pa sam ih u januaru prošle godine radio, ne? I vidim već razliku i onda kažem, ok, pazi, februar je bio fenomenalan jer si dam ocjenu, zašto? Pa čitao sam svaki dan, pisao sam dnevnik, u smislu, kad evo još jedna stvar, čitam knjigu i onda, ok, tu sa strane imam ono, ovo moram uraditi, a imam i neku svoju knjigu, onako malo je taj neki dnevnik tak bogat, a onda ja počnem pisati svoje misli, jer mi je nekada ne pročitam ni tri rečenice, jer mi dođe trigger i onda ja počnem filozofirat i ja pisat. Tako da, prošle godine sam tamo negdje do 7. mjeseca to radio svaki dan, pa sam se nakupila dva ovakva sveska, to mogu pretvoriti u knjigu ovako. To su neke moje misli na osnovu onih što sam čitao. Ne? I to je stvarno.
Jesi pisao kroz život dnevnik?
Ne, nekonstantno.
Nekonstantno,
da. Imam periode kad sam pisao i baš je zanimljivo kada čitam, kad sam bio po Ukrajini i Rusiji, sat, dan, gdje sam bio, s kime sam bio, onda, wow, vidi, tu sam bio, tu sam bio. Šteta je to, a da ne pišemo svaki dan.
Ja ti imam od 2010. godine, digitalno.
I sve pišeš?
Koristim svaka čast. Aplikaciju, jednu koja se zove Evernote.
Uh-huh.
I sad su još u tu aplikaciju isto uključili AI, umjetnu inteligenciju.
I šta radi sada to? Ja sad dugo upotrebljavao sam Evernote, ali ga sad...
Brutalno pretražuje sve.
Nemoj.
Da. Jel ti možeš staviti unutra nekakav dokument, recimo PDF, on pretraže unutra dokumenta isto. Ima i onaj OCR.
Aha, sve implementira.
Znaš. Onda ja ti tako otvorim, recimo, današnji dan i lupim neku fotografiju. Ono, od današnjeg dana stavim. Fotografija mi daje još bolji osjećaj.
Da, da, da.
Šta se desilo taj dan, kako sam se ja osjećao, kako me Smiljan inspirirao i tako dalje. Sjetiš se tog dana. I jako je zanimljivo vratiti se u 2013. Sad je pročitaš šta se desilo na današnji dan 2013. Znaš. Skroz zanimljivo.
Je. Jer, pazi, naša budućnost ovisi malo o našoj prošlosti. Ne?
Mhm.
Sad ne da živimo u prošlosti, ali može nama dati neki trigger, ne? Jer ja uvijek kažem i u biznisu, ne? Koja godina je bila najbolja? I koji mjesec u toj godini je bio najbolji? I šta sam ja onda radio da je bilo to najbolje? Jer ima nešto što se radi.
Mm-hmm.
I kad ja vidim šta sam tada radio, ja moram sada to samo početi raditi. Jer mi zaboravimo raditi neke stvari koje su nam donosile rezultate konstantno. Uvijek probamo nešto novo, a ne gledamo šta je nam donio rezultat. I imam problem, ja sam, da radim konstantno na duže vrijeme neku bezveznu stvar.
Mm.
I onda i 100 puta se uhvatim. I tako je jednostavno.
Mm. Možda meni najdraža izreka, milijardu sam ih pročitao isto kao i ti, vjerovatno, je baš ta, remember to remember.
Ja.
Sjeti se.
Ja. Ne, stvarno mi zaboravimo, uvijek tražimo nešto novo, neki novi revolucionarni pristup, nešto unikatno, nešto ovaj je sad izmislio, ej sad ću slušati ovoga, ovaj će mi sad promijeniti. Pa nije tu puno filozofija. Znači ne znam ti ja koliko sam ja knjiga o produktivnosti prošle godine pročitao i najjačnijih istraživanja. Ja mislim da sam napisao sam da ću biti u 2023. productivity monster. Ne? Pa kako ti to možeš brzo sve zaboraviti, vjeruj mi. Sve, pa tak je jednostavno. Najveće prije spavanja možeš napisati sad šta će sutra raditi, 3 bitne stvari koje ti donose novac i to je to. I samo to odradi, ostalo će se sve riješiti.
Ajde da se za kraj, imamo još desetak, 15 minuta, dobre. Već smo prešli po 1,5 sat.
Dobre.
A, idemo zadnjih 10-15 minuta se fokusirati na budućnost.
Uh-huh.
I spojiti ta 2 polja, pretpostavljam da je i tebi veliki interes sad i oko te umjetne inteligencije, ali i ovog biohackinga.
Yeah.
Kako vidiš budućnost, idemo malo pričati o ta 2 polja, sljedećih 5 godina, sljedećih 10 godina. Šta nam donose te nove tehnologije i čitava ta dugovječnost, fokus na znanstvenika i ekonomije i svih dionika društva, na dugovječnost, na zdravlje, biohacking. Kako vidiš da će se to dvoje spojiti u nešto?
Ovo mene, jer sam ja onako futurist, ne?
Ja isto tako isto, se ne smatram, da.
Mene, kad sam radio to, mislim da je taj galop te vrijednosti istraživanja, da imam futuristik, ne? I da mene drži ta inspiracija i motivacija, da ja čitam šta će biti u budućnosti. I to ja se napajam s time, ne? Jer mi to daje onda viziju. Moram nekada paziti jer sam sa svojom vizijom predaleko i onda me ljudi s kojima radim ne prate, ne mogu pratiti to. Mi mislimo da ako smo mi neke vizionari, toliko tako puno ljudi koji me zna, kaže Smiljan je vizionar, pa nisam ja sad Elon Musk ili neko, ne? Ali imam neki osjećaj šta će biti za 5 pa 10 godina. U ovom trenutku ti mogu reći samo da znam da ništa ne znam. Gdje će to sve da ide? Ja mislim da sad neki će ljudi reći da to je bez veze, pa roboti će nas pobiti, pa umjetna inteligencija će nas zamijeniti, ali ja gledam sa dobre strane šta će se desiti. Onaj ko sad ne proučava i ne prati umjetnu inteligenciju, neću reći da će nestati, nego za njega neće biti posla. Ljudi koji će znati upotrebljavati umjetnu inteligenciju, oni će imati posla. Mi smo u našoj firmi prošle godine, i opet sam ja bio taj driver, ne, da sam naterao cijeli tim. Sad ne znam, verovatno, apsolutno taj cijeli moj marketing tim, on je upotrebljavao umjetnu inteligenciju puno već, nema šanse da svaki dan ne. Ja ne znam, pa mi smo sigurno uštedili prošle godine, pa kako kažem, 10.000 sati posla i 100.000 eura zbog umjetne inteligencije, mislim da nisam pretjerao. Pogledam kakva je razlika bila kako smo radili nekada i sada. Čudo. Da sam ja snimio jedan video, jer ja ne čitam skripte, ja trebam samo ideju i onda improviziram. I sad to je neko snimao. Onda je to, taj ko je snimao, to je urezao i onda uploadao i tamo je neka cura pretipkavala. I pretipkavala. Možda je ona čak lektorirala, ali opet je to bila neka druga koja je lektorirala. Onda treća osoba gledala video i to i onda je rekla, a cut ovdje, to je dobro. Tu 30 sekunda izvuči i onda je to tak nasjeckala kao video, ručno je rekla, od te do te minute je to, pa to, pa to. E sad je to trebao neko u marketingu uzeti, ne? Ko zna malo titlove napisati i dat naslov. I onda kad smo to napravili, vratili smo ovome što je montirao video. Ne? I sad je on gledao, aha, tu kad, aha, tu kad, aha, on naslov, aha, tu. I sad je on trebao ručno staviti sve te animacije i to, pa to je trajalo. To, ti sam znaš, ako radiš, da već to košta. I sad, ako pogledaš to produkciju, kako je sad? To je bez veze. Ne? Mislim, ko to ne upotrebljava umjetnu inteligenciju sada u smislu marketinga, brandinga, copywritinga, ideja, kreiranja tečajeva, naslova, thumbnailsa, opisa, ideja. Mislim da živiš u nekom paralelnom svijetu.
Ili... Koliko ti sam to proučavaš i znaš, a koliko je to delegirano na
Ne, ja sam proučavam. Ja sam na početku taj koji sam proučavam. Obično sam ja taj koji sve nađe to. I onda guram. I onda guram i guram i guram i onda delegiram i kad vidim da oni znaju sami, sad ja kažem, slušaj, ok, ja sam to rekao i to smo sad okupili, tečaj i ovo i ono i ono i sve to, radiš. Da li si nešto novo skontao? Da li si nešto novo naučio? Ajde ti sad mene nauči nešto. Ne? U nekom trenutku ja onda se riješim toga, ali kontroliram ako ljudi to upotrebljavaju, ali znam da ne. Jer ljudi neće sami istraživati. Ja sam takav da ću istraživati nove i nove i nove i nove i nove stvari. Ne? I tu ja ne smijem zaspati. Ja mislim da ću naći ljude koji će biti toliko gladni pa će sami sve neće. Uvijek mora biti neko koji ih tera da rade promjenu, jer ne bi se ljudi promijenili. Nije jako jednostavno. Ko danas radi bez ChatGPT-a, mislim da je to glupost, ili tako? Ne kažem da je on sve mogućan. Ili neki ljudi kažu, ja pa sam mu dao ovo, pa nije znao. Pa dobro, nemoj sad ti meni što nije znao. Pogledaj šta sve znao radi. Problem je da ne znamo mi koristiti. Ja mislim da sam ja to ne znam, 10-20% ne koristim. Apsolutno. Da sam svojem timu rekao neka 2 sata na dan moraju učiti to. Rekao, više nego da radite, morate učiti to. Jer ta 2 sata dnevno će vam uštediti 4. Ja mislim da svako ko je radio sada u nekom marketingu, u nekom radnom mjestu, može srezati svoje radno vrijeme na 4 sata. A da ima učinak 3-4 puta veći. I to će se pojaviti pitanje. Ja ću tražiti veći output od čovjeka, ne? Sad ako si napravio toliko videa, tražim od tebe 5 puta više videa, ne? Ako si napisao toliko tekstova, od tebe tražim sada to. Jer ti sada ne trebaš imati problem da generiraš ideje. Jer ideje se generiraju ovako, samo ti mora znati pitati ovaj umjetna inteligencija za ideje. I onda ti možeš biti kreativan i dati svoju neku unikatnost unutra. Ne? Tako da umjetna inteligencija, pa mislim da po nekim raziskavama će izgubiti posao u ovom obliku što sad rade ljudi, 300 miliona ljudi u sljedećih 3-5 godina. A rodit će se novi poslovi. Jer opet mora neko upotrebljava to, ne? Kako gledao sam jedan video, ne? Dođe jedan čovjek na razgovor i pita ovega i pita ga neko pitanje, ne? Kako bi riješio ovaj softverski problem, ne? I taj izvuče telefon i pogleda telefon ovaj koji radi intervju, paže, čekaj, nemoj slučajno gledat na telefon, ne? Da mi neće slučajno ChatGPT pitat, ne? On kaže, pa zašto ne? Pa kaže, pa zato jer hoće znaš šta ti znaš. Pa kaže, ja znam sve. Pa kaže, pa kako bi sada meni to napravio, taj softverski problem? Pa kaže, pa lako je to riješio. Kaže, kako? Pa samo da vidim šta će ChatGPT reći, pa ću te reći kako ću riješiti. Ne? Pa kaže, pa hoće znaš šta ti? Ne? Pa on kaže, pa ne, pa ja to upotrebljavam. Pa on kaže, pa ne, ja hoću imat ljude koji znaju šta rade. Ne? Pa kaže, pa znam ja šta ja radim. Samo ovo upotrebljavam. Ne? I sad ovaj mu vraća, kaže, pa dobro, ako ti sada daš u ChatGPT, ne, kako se ispeče pita, ne? Pa sve će ti napisati, neko mora to pito napraviti pa je staviti u pečnicu, ne, tako da. Od prilike ti je to tako, mora znati upotrebljavati to. Ja mislim, sva radna mjesta u firmama će treba biti neko head in front of AI development. To će još biti jedno radno mjesto gdje ja moram sad nekoga naći koji će 24 sata da se brine o tome da moj tim implementira to i da se uči i da interna edukacija i tako dalje. Ili će se slati vani na edukacije. Ja ne bih htio ispasti iz biznisa. Moram proučavati kako će to utjecati na moju industriju. Vjerovatno ti ljudi koji sada u call centrima rade, zovu, ne znam, customer care, javljaju se. Možda ovaj neki firma, neću je reći ovdje Hrvatsko, koji ima sad loš customer care, jer ih nisam dobio godinu dana dok ih nisam stavio na Instagram, onda su me odmah zvali, znaš što? Znači, ne možeš ih naći, ne možeš, ne poprave, ne rad, ništa. Onda samo stavim na Instagram, napišem, evo, to je to customer care.
Odmah zovu, a?
Odmah dobijem poziv od direktora. Znači, odmah on je skočio, rekao, ok, ima dobar customer care, ali moraju imati motivaciju. Znači, ti pozivi, ne znam, neki tjeranje, nekih naplata, to će sve AI raditi.
Znaš što mi je bilo zanimljivo, što sam primijetio, recimo, gledaš zadnjih 20 godina o sve inovacije, tehnologije, telefoni, znaš, danas ja recimo, ti si u Americi, ja te nazovem, ja i ti se vidimo na svom iPhoneu, FaceTime, ljudima je to magija, u jednom trenutku za mjesec dana postane normalno. Prije godinu dana je krenio ChatGPT revolucija, ovo ono prođe mjesec dana, ljudima normalno. Yeah. Zadnje pitanje moje za tebe.
Pitao ChatGPT koja pitanja mi postavi?
Jesam.
Dobro, super. Jesam. Onda se okej. Okay. Jer bi bilo glupo da ne bi, ne?
Da.
Ali da, kako si napisao prompt unutra? Šta si mu napisao?
Razni promptovi. Prvo sam ga nahranio sa informacijama o tebi.
Ja.
Onda sam mu rekao da mi pokuša naći nekakav zajednički nazivnik tvog života i svega. Pa sam ga pitao da mi generira nekakve ključne teme o kojima bi mi mogli razgovarati, da nisu do sad pokrivene o tebi.
Super.
Moraš ti njega navoditi.
Treba znati mu dati informacije, nahraniti i onda ga pitati. Tako da to je dobro, kad ljudi to slušaju, moramo.
Koristimo mi puno i Mid Journey
i
za video generaciju, generiranje, svašta nešto. Ali moje zadnje pitanje ide u tom smjeru. Kad ništa nije magija, znači sve što u jednom trenutku izgleda kao magija, ljudsko biće to prihvati, pređe preko toga i nastavi svoj život dalje. Šta je za tebe magija?
Magija, šta je za mene magija? Za mene
šta ti je magično ono u životu uopće, kad je sve tako zdravo za gotovo?
A šta mi je magično? Magičan mi je onaj izlazak sunca i, kak se kaže,
Zalazak
sunca. Ovo mi je takva magija. Znači, ovo izlazi i ima neku čarobnu moć ujutro, a kad zalazi, opet ima neku obliku posebno i moć. I ja onda mislim, koliko tih magičnih trenutaka ću ja još doživjeti. Da gledam izlazak i zalazak sunca. Jer više ću ih vidjeti ako gledam svaki dan izlazak i zalazak, koliko im ih još ostaje. Ok, u ovoj magli, možda sad ih ne vidiš, ne? Tako da ja volim biti na nekim ostrvima gdje mogu gledati svako veće zalazak sunca, jer kad ga gledam, taj zalazak sunca, imam neku vjeru u to da ću se sutra probuditi pa opet imati mogućnost da radim nešto za što sam ovdje i da uživam u svemu što mi taj život sada dok sam tu može pružiti. Ne? I jednog dana kada više neću vidjeti tog zalaska, neće ne biti izlaska više. I pogotovo kad ti sad imaš koliko staro djecu?
2 godine i 10 mjeseci.
2 godine i 10 mjeseci. Tamo negdje kad su bili 11, a ja sam bio na onoj, ti si sad koliko staro?
38.
38, znači tu ćeš biti negdje, a? Imaćeš 49, a djeca će imati...
Mislim da ćemo slično. Da?
Tako ćeš.
Slično će biti, da.
I sam imao 49 i gledam zalazak sunca i gledam djecu kako šetaju po terasi i mislim se, pa nije bilo dugo prije 10 godina, tu su jedva puzile. I onda ih gledam i znaš da počnem plakat onako, da si mislim, sam onako suze mi dođu na oči pa kažem si, mislim, koliko puta ću ja još sedjeti na ovoj terasi jer stvarno imam terasu i apartman, to je sam Bog poslao, ja ne mogu da vjerujem i svaki put, 100 puta kažem, jao, kako to je lijepo. I onda se mislim, ako jedan put godišnje idem tamo, koliko puta ću još otići? I koliko zalazaka sunca ću vidjeti? I kako će se oni šetati tu? I koliko će biti stari? I onda mi je žao za sve što nisam napravio nekada i onda mislim, ok, sad više ne mogu popraviti, pa ako ne mogu popraviti, bar mogu nešto popraviti za budućnost. Ne? Tako da ta magičnost ne smemo zaboraviti. Ne? Neko se probudimo sutra da ne kukamo, da moramo negdje, moraš biti vesel, da imaš mogućnost da uopšte ideš negdje. Ne?
Puno ti hvala.
Hvala.
Uživao se. Ljudi, hvala. Vidimo se u još jednom magičnom Lud podcastu za tjedan dana. Živjeli.
Doviđenja.